podporu Zavířova Suché, respektive od, jdeme to po pořádku, podle abecedy, doufám, že splatu, první jsou Adamejovi, když jsme měli modlitební chvíli, tak nechávají pozdravovat. Bratr Adame s manželkou, Vlastí Kajzar s manželkou nechávají pozdravovat Očkovi. Takže vyřizují pozdravy. Měli též touhu zde přijet s námi, ale jelikož Alenka je vedoucí sboru a má povinnosti, tak se omlouvají a nemohli s námi přijet. Takže vyřizují pozdravy od nás ze Suché. Vyřídím. Ano, vyřídím to. Rád bych s vámi otevřel znovu knihu Žalmů. Mám rád Žalmy. Hovořil jsem tady naposledy 31. dubna. Žalm 4. kapitola 7. verš. Známý verš. Mnozí hledí v budoucnosti s otázkou, kdo nám zajistí lepší časy. Jenom ty milostivý Pane Bože si naši zárukou. A znovu, dneska bych znovu s vámi otevřel další žalm, a to bude žalm 31. verš 15. a 16. Žalm 1.30, 31. verš 15 a 16. Verš 15. říká toto. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh. A část verše 16. Moje budoucnost je ve tvých rukách. Opravdu je to žalm Davidův. Tyto verše mám velice rád. Jsou mému srdci velice blízké. Proč? Tyto verše byly mottem našeho svadebního oznámení a už je to 31 let. My s manželkou, když jsme dělali svadební oznámení, jak to bývá, tak jsme to měli trošku jiné, než to máte vy mladí dnes. My jsme to měli na křivém papíře a tak dále. A tak jsme měli Bible v ruce a tak jsme tento verš upravili takto. My však, Hospodine, důvěřujeme tobě a říkáme. Ty jsi náš Pán Bůh, naše budoucnost je ve tvých rukách. A mohu opravdu říct, že tyto verše nás opravdu provázejí a vedou už 31 let. Přemýšlel jsem nad slovem, který zde je. My však, Hospodine, důvěřujeme. Slovo důvěra. Důvěra ze staročeského dověre je ochota spoléhat, věřit, přijmout něco jako pevný bod či pevný základ. A když hovoříme o důvěře, tak automaticky jako písmáci si vybavíte verš, a je dobré otvírat Bibli, Židům 11.1, kde je napsáno toto. Víra je naprostá důvěra, píše apoštol Pavel, že se stane to, co doufáme. A ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevíme. Praktická stránka důvěry. Přemýšlejte někdy nad důvěrou? Důvěru budujete velice dlouho. Ale ztratit ji můžete ve vteřině. Proto je důležité pěstovat důvěru. Důvěra je základ všeho. Bez důvěry se daleko nedostanete. Nejste-li důvěryhodní a nedá-li se vám věřit, nedokážete ty druhé přesvědčit. A nemůžete budovat kvalitní a hezké vztahy. Je důležité budovat důvěru. Bez výjimky důvěru potřebujeme. Pokud chci odletět někde dovolenou, tak věřím a důvěřuji letecké společnosti, že mě přepraví z bodu A do bodu B. Cestovní kanceláři, že mi zajistí ubytování, že neskončí mi na letišti a že opravdu budu mít kvalitní ubytování takové, které jsem si zaplatil. Když kupuji nějakou věc nebo prodejce mi něco nabízí, tak mu důvěřuji, že opravdu je to kvalitní produkt za ty peníze, za které jsem dal. Pokud je důvěra otřesená, tak opravdu se mi stalo, že nezlobte se, já vám nedůvěřuji, nemohu s vámi udělat spolupráci, nemohu tyhle ty věci. Proto vždycky říkám, když mluvím s kolegy řemeslníky, tak říkám, přátelé, pokud se domluvíte, že přijdete na 9 hodin na zakázku, tak tam jste v 9 hodin. Pokud přijdete v 11, tak už ten člověk vůči vám důvěru nemá, neřkoli o tom, když na to zapomenete, nedojete, vůbec ten člověk řekne, já jsem si vzal dovolenou, já jsem si vzal pracovné volno a vy jste nedošel, já jsem vám věřil. Jsem důvěřoval v to, že na čem jsme se domluvili, tak to platí. Kdysi v dnešních dobách nebyly ani smlouvy, ani tyhle ty věci stačily, když si chlapi podali ruku. Já ti důvěřuji, že to pole, že ta kráva, že ten kůň opravdu mají to či ono a je to v pořádku. Neprodáte mi nějaké špatné zvíře. Důvěra je velice důležitá. A proto David ke sklonku svého života říká, já však, Hospodine, důvěřuji tobě a pravím, ty jsi můj Pán Bůh. David, když čteme život krále Davida, co prožil od mládí jako chlapec, kdy potom utíká před Saulem, dostává se potom na královský dvůr, prožívá toho mnohé, říká, já ti, Pane Bože, důvěřuji. Protože on měl s Pánem Bohem zkušenosti. My říkáme, ty jsi náš Pán Bůh, naše budoucnost je ve tvých rukách, protože Pán Bůh chyby nedělá. No, když jsme si i s manželkou kladli otázky, Pane Bože, proč zrovna takhle, proč zrovna onde a proč přichází různé problémy? A uvědomuji si, když časem člověk poodstoupí od určitého problému a zvažuje, jak to bylo, tak říkám, Pán Bůh chyby nedělá. V začátku jsem mnohé měl mnohé jiné představy, ale když to se obracím zpět, tak říkám, Pane Bože, dobře to vedeš. Opravdu minulé, když jsem tu byl, tak jsem hovořil opravdu na verš 7, žalm 4. Mnozí z nás hledí z budoucnosti otázkou, kdo nám zajistí lepší časy. Co říká David? Jenom ty, milostivý Bože, ty jsi naší zárukou. Ti z vás, kteří čtete žalm 31 a verš 15 a 16 a otevřete si kralickou Bibli, protože já rád porovnám různé příklady. Ta kralická Bible přikládá takto a velice krásně. Ale já v tobě naději skládám, Hospodine, řekl jsem, Bůh můj si ty, v rukou tvých jsou časové moji. V rukou tvých jsou časové moji. Položme si otázku. Rádi čekáte až? Je takové úsloví. Čekání je maření času. A nebo někdo vám řekne, neber si to osobně, ale já tady zbytečně s tebou marním čas. Mařit znamená ničit, přivádět na zmar. Když o někom řekneme, že maří čas, tak to je, není žádná lichotka. Protože vlastně naznačujeme, že pracuje s patřičnou efektivitou, není užitečný, možná je to nějaký lenoch, budíš ničemu. A kladu si druhou otázku, jako kdyby čas byl nějaký majetek či kapitál, který může prohospodařit jako peníze. No a další české úsloví říká, že čas jsou peníze a ty musí se vydělávat. Jako kdyby se všechny hodnoty, které na světě jsou, se převáděly pouze na peníze. A potom, když to, se tohleto převrátí, tak lidé takzvaně nestíhají. On mě okrádá o čas. O náš čas? Ne, o můj čas. O ten čas, který si chceme nakládat po svém a najednou nám někdo život komplikuje. Vyjedete autem, dneska když jsme s manželkou, tak před námi jel taxík. On nejel 50, on je 45, a tak jako ono nás zdržuje předjet, nepředjet a najednou na navigaci se objevilo pozor měřený úsek a říkám, výborně, jedeme 45, nechci platit orlové pokutu. On vytváří potíže, on zdržuje, on se stále připtává, on to komplikuje, on není takový, jak bychom chtěli, aby byl. Všecko mu není jasné, ke všemu má připomínky, komentáře, zdržuje. Možná maminky znáte, když jste měli malé děti. Vy spěcháte a potřebujete se dostat tam, či onde. A holčička se šprajcne. Ona si nebude obouvat bundičko, ona chce kabátek, ona to, ty botičky také prosím tě dělej. A čím jste nervoznější na dítě, tím začne více řvát, tím se více sekne. Tak potom vidím tu maminku, jak už ho držíte v náruči, ono kope nohama, protože já spěchám. Vysvětlete tříletému nebo o něco staršímu dítěti, že vy spěcháte. Dítě nemá pojem o čase. Ono si třeba chce hrát, ono má svoje. A najednou, a ta starší paní na tom přechodu, teď ona mě zdržuje, to ona tam asi chce usnout na tom přechodu nebo něco takového. Jsme zvyklí akčně. Oni nechápou, oni nejdou, oni nedělají, oni jsou asi nějací divní. A teď zde vidím dva protipóly. Spěch na jedné straně, na druhé straně čekání. Spěch, čekání. Jsou líc a rup jedné mince. Když spěcháme, nechceme čekat. Praktický příklad, když vás bolí zub, vy sedíte v čekárně a musíte čekat. A ty tam máte takovou tu tabulku, neklepejte na dveře, že jo. Vás to vře, protože byste nejradši prosím, tady jsem pacient, potřebuji ošetřit. Vyjde sestra, řekne, jste objednán? No nejsem, no tak si počkejte. A zeptám se, a jak dlouho? My jsme tady celé dopoledne. I tak se dá řešit. Najednou čekáte v koloně, čekáte na peróně, má přijet vlak, nevíte, pojede, nepojede, díváte se do dály, prší na vás, nebo jste zavřenými dveřmi a tabulka přijdu hned. Kde přijde opravačku? Já nevím. Čekárna se může stát velmi tvrdou učebnou. I Pán Bůh nás učí, abychom se naučili čekat. Ti, kdo na něj očekávají. Možná, že Pán Bůh zamýšlí využívat prodloužené životní pauzy našemu požehnání, když mu to dovolíme. Víte, když nás ostatní vybízejí, abychom už se posunuli nějaké akce, místo očekávání na Pána Boha, tak nesmíme zapomenout, že nikdy, když budeme čekat, nebudeme zahanbeni. Ale klademe si otázku, Pane Bože, a co když to nedopadne? Opravdu čekání patří mezi v životě věřícího mezi nejtěžší. Ale není to promarnaný čas. Ve chvíli aktivního čekání Pán Bůh nám chce dát své pokyny. On dokáže měnit naši situaci a on si přeje, abychom se naučili s ním dodržovat krok. A přitom nás připravuje a slyší naše modlitby. Možná chříbení našich motivů, posílení víry. Vždycky říkám, ale dívám-li se ven, tak říkám, čekání to je jako obdělávání zahrádky. Vy musíte obdělat, zaset, teďka venku je klid a čekáte až na jaro, co vyroste a jaké to bude. A najednou přijde jaro, teplo a vy zahlédnete důkaz toho, co jste zasadili. A představte si, že byste už byli netrpěliví a chtěli to zasazené vykopat, protože vám to připadá, že to je pomalé. Vzpomínám si na dobu, kdy jsme pěstovali rajčata. A ty rajčata rostly špatně. Byly takové nedobré a špatné a tak dále. Zvažovali jsme a měli jsme doma diskuzi. Rajčata nechat nebo je vytrat a zasadit nové. A tak jsme zvažovali. A tak říká, no necháme ty staré. A já jsem říkal, a já jsem chtěl mít poslední slovo a říkám, a přisadíme nové. Tak jsem přisadil k tomu nové. A byly staré, nové. Fajn. Odjeli jsme na dovolenou. A Pán Bůh tomu požehnal, že se zvetili ty staré a porostly i ty nové. A najednou jsme přijeli, a to nebyla zahradba džungle rajčat. Co s tím? Jedny rajčata, to byla jedna mísa, druhá, třetí, čtvrtá, jo, a ty procesy, kečupy a zavařování a nevím co všecko. No, rajčata jsem viděl červeně ještě další 4 měsíce. Proč? protože jsem byl netrpělivý. Já jsem chtěl, aby to bylo, a chtěl jsem si to pojistit. Pojistil jsem to tak, že opravdu měli račat hodně. A proto i moudrý král Šalamoun říká, každá věc pod sluncem má svoji určenou chvíli a má svůj čas. Když si vezmete ovoce, tak každé ovoce zraje různě dlouho. A Pán Bůh nás také učí, že jinak zraje jedno ovoce, druhé, třetí, čtvrté. Možná jako věřící si říkáme, Pane Bože, můj duchovní růst mi připadá zdlouhavý a jednotvárný, a tak někteří lidé začnou malomyslnět. A přestávají růst, protože si říkají, to je furt do kolečka, a chtěli už být růst a zrálo okamžitě a tak dále. A zase jsou druzí, kteří přestanou růst a zatvrdnou proti důvěrnosti Boží lásky. A Pán Bůh, protože ví, že máme různé výkyvy a různé problémy v oblasti duchovních, tak říká, já vás chci vzít jako hlínu do svých rukou, jako hrnčíř, a chci vás tvarovat, abyste mi byli podobní. A proto i u Jeremiáše je napsáno, hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. Jenže Pán Bůh nás chce tvarovat. Má s námi záměr. Satan na to jde jinak. A Satan, protože nás vede k ačnosti, tak říká, nepřemýšlej, nehovoř vůbec s Pánem Bohem, to neřeš na podlibě, to už si řešíš sám, sedí k internetu. A jednej hned. V době, kdy byl patriarcha Jákob, tak neměli internet, ale příklad Ezaua, já mám hlad, dej mi misku čučovice okamžitě. A proto i David v žálmu 27. verš 14. říká, naději slož v Hospodina, očekávej na Hospodina. Protože nepřítel spasení moc dobře ví, že když od problému poodstoupíme, mnohé si promyslíme, promodlíme, zvážíme pro a proti, můžeme to ještě celé přehodnotit. Nemám rád lidi, kteří mě tlačí do určitých věcí, do určitých rozhodnutí. Teď je ta chvíle, teď to musí, prosím tě, jinak. Proč? Myslíš-li to se mnou dobře? Dej mi čas, ať si mohu věci promyslet, pročíst a tak dále. Proto jsou mnohdy smlouvy psané malým písmem, je jich hodně, toho textu prostudovat. A když to teda takhle máte, kam dobrý příteli, já se na to podívám, promyslím, promodlím, to je taky evangelizační metoda, kdy jdete jednat a řeknete, já si to promyslím a promodlím, jste na pojišťovně nebo někde jinde, a dává vědět, vy se modlíte, a proč ne? Úsměv, ať se to přebere, ta padí a chce, ale proč bych se měl zrovna okamžitě rozhodnout? Protože se opravdu stává, mám ty zkušenosti, kdy člověk nadšený, ano, to je výborné teďka, to je tak úplně, to musí být. Kde jsem ty oči dal? Ne, že jsem si zkomplikoval sobě život, ale zkomplikoval jsem i celé rodině. Potom takové ty pěkné řeči, no, kdyby ses poradil, kdyby jsi řekl, no jo. A proto, když sobě cítíme velký neklid, velké nutkání okamžitě jednat, tak vám staří zemědělci řeknou, když se koně splaší, co uděláte? Přitáhnete otěže. A řeknete a dost a brzdím, protože mohu se dostat do problému. Jestliže v sobě cítím velký neklid, nutkání okamžitě jednat, tak se sklidněme, Pán Bůh si přeje a říká, já to povedu. A uvidíš, když to já vezmu do ruky, tak veškeré věci, které se zdají složité a komplikované, oni zapadnou na své místo. Jako děti znáte příběh o Saulovi a Samuelovi. Já se, jako mladý člověk, jsem se tomu Saulovi tak nedivil. Najednou se blíží nepřátelé, pelištejci zprava, zleva, jo, opravdu množství vojáků. Co mu říkal Samuel? 7 dní budeš čekat, až k tobě přijdu. Co říká dál Samuel? Pak ti dám vědět, co máš udělat. Takže ještě jednou. 7 dní budeš čekat a já ti potom dám vědět, pak ti dám vědět, co máš dělat. A nepřátelé se blíží, zprava zleva. No a co udělal Saul? Takže už se to nedá vydržet, čas mě tlačí a tak dále, okamžitě obětovat a řešit. Když to vyřešil, tak přichází Samuel. Co jsi to udělal? No a samozřejmě Saul známe tu diskuzi, jak víš, no pochop, situace mě tlačila. Jo, jo. A tak se diskvalifikoval Saul z pozice dlouhé pokony vlády a nemohl být králem. Předbíhat, bratři a sestry, Pána Boha byla strašlivá chyba, která přináší špatné důsledky. Je pravdu, že Pán Bůh nám neřekne okamžitě hned, jak odpoví naše modlitbě. Ale říká, já ti dám sílu. A zde říká slovo čekej. Velice se mi líbí hebrejské myšlení. Hebrej, když chce něco popsat nebo něco vysvětlit, tak to mluví obrazně. Proto Pán Ježíš mluví v podobenstvích a v obrazech, protože to byl jazyk, který by těm lidem velice blízký. Když Hebrej řekne, přijde k nám prorok, to znamená, že řekne, budeš nám místo očí. To znamená, prorok je ten, který vidí dál a je nám místo očí, protože vidí dál dopředu a může nám poradit. Když Hebrej řekne slovo čekej, tak nám to začne vysvětlovat, až nevíš, čekej znamená, jak to přerovná, jako niť, jako vlákno provazu, které dáváš jedno vedle druhého. Takže tak to přidáváš, až z toho vznikne pořádné lano. Jedno vlákno. Druhého. Takže když čekáš na Pána Boha, přidáváš další vlákno do provazu, trochu zesílíš a jsi schopen více věci zvládat. Možná, že se dneska cítíte, jako kdybyste vysely na niti. Prožijte více času, ne na internetu, ale s Božím slovem, na modlitbě a učte se, jak vaše niť se pomalinku mění v provaz. Pane, prosím, dej, abych byl připraven, nepřekvapen a zeskočen. Opravdu čekání patří, a psychologové říkají, největším stresorům naší doby. Nechceme čekat. Nechceme si žít tak jenom, ale chceme si věci učovat sami. A čekáme. A proto mladé maminky, protože už se nemohou dočkat miminka, tak chodí na ultrazvuk a tak dále, protože už si chcou i vybrat dokonce i termín porodu a podle pracovního jiného kalendáře. No a možná, že přijde i doba, kdy lidé si budou i vybírat datum odchodu z tohoto světa. Máme diáře, máme všechno, musíme všechno zapsat do diáře, plány a tak dále, jak to všechno máme být. Najednou jsme nervózní, protože to nevychází. Vzpomínám si, když přišel covid, najednou jsme měli zůstat doma, no to je hrůza, co já budu dělat. Ale najednou, když otevřu Bibli a otevřu si 11. kapitolu Židům, kapitolu víry, tak tam čteme i o Abrahamovi, o jiných patriarších a tam máme napsáno, že víru Abraham uposlechl, když byl vyzván, aby se vypravil do země, která měla být dědičně svěřena do užívání rodu. A teďka je náš takový klíčový verš, kdy říkáme, Abraham uvěřil a poslechl, ačkoliv nekápal, kam jde. S důvěrou bydlel jako cizinec v zemi, která mu byla přislíbená. A on touží po pevně založeném městě, jehož stavitelem a tvůrcem je Pán Bůh. Jenže, aby se Abraham stal mužem víry, musel i on se naučit trávit čas Boží čekárně. A naučit se mu důvěřovat, i když to nebylo jednoduché. A těším se, až na nové zemi si bude vyprávět s Abrahamem a nám bude vyprávět, jaké to bylo. Když obrazně řečeno předbíhal Pána Boha a zařizoval si věci po svém. No to samozřejmě, chtěli mít děti. Bylo mu to dokonce zaslíbeno, že budeš mít děti jako hvězd na nebi. Jenže Abraham čekal velice dlouho. A už moc dlouho a už se zdálo, že asi si říkal, Pán Bůh na ten můj slib zapomněl. A tak zpanikařil a vzal věc do vlastního rukou. A zajistil si potom z toho po svém. A tak přichází na svět Izmael. Otrokyně Hagar. A v Biblii potom už o Izmaelovi moc nečteme. Narodil od Izáka, který se narodil z Boží vůle. A my dospělí víme, jaké to je mnohdy, když jste nemocní, čekat hodiny, týdny, dny, měsíce, roky. Abraham vlastně v zásadě neudělal nic špatného. Potomky s otrokyněmi měli práci velmi často. Problém byl v tom, že si to zajistil sám a velmi rychle. A opravdu znovu české přísloví říká, no čas nás tlačí, tak už jsme museli něco dělat. Tlačí nás čas. A mnohdy ztrácíme hlavu. V Novém zákoně máme krásný příklad, jak Pán Bůh, když bere vše, on do svých rukou. Narodil od Petra. V Skutcích první kapitole. Petr si svolá učedníky a říká, podívejte se, přátelé. Bylo nás 12, je nás 11, musíme po Jidášově smrti doplnit počet apoštolů a tak dále. A tak pořádají volbu, vybrán ze dvou kandidátů 12. a vybrán Matěj. Věřím, že Matěj opravdu nic proti Matějovi, byl jistě dobrý postivý muž, ale přichází nový muž, lidmi nevolený, dokonce nepřítel církve, kterého Pán Bůh použije jako svůj nástroj, a jim apoštol Pavel. A proto je krásný verš u Izajáše 28.16, a budu to číst v několika překladech, a tady je napsáno toto. Izajáš 28.16. Toto praví panovník Hospodin. Já to jsem, říká Pán Bůh, kdo za základ položil na Sionu. Kámen osvědčený, úhelný a drahý. Základ nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. Příklad 21. století říká, toto praví Hospodin, hle, pokládám na Sionu kámen průbířský, kámen ušlechtilý a úhelný, základ nepohnutelný. Kdo se na něj spolehne, neukvapí se. A slovo na cestu říká toto. Buďte bdělí, neboť položím na Sionu osvědčený úhelný kámen, který vytvoří pevný základ. Ti, kteří se na něj spolehnou, se nemusí bát. Ať stavíme cokoliv, potřebujete vždy pevný základ. A tím základem je Ježíš Kristus. Na ně máme stavět své životy. Stavíme na základě svých snů, nebo úspěchu, nebo na pevném základu, který něco vydrží, tím je Ježíš Kristus. Izajáš opravdu říká, kdo věří, nemusí spěchat. Kdokoliv se na něj spolehne, neukvapí se. Kdo se spolehne, nemusí se bát. Najdeme si prosím čas na zpomalení, stišení, sklidění, ať se stále ženeme jenom vpřed. Čas čekání, o kterém mluví bibliští svědkové, bývá čas, kdy sebe, svůj život, naše drahé a milé, odevzdáváme do Božích rukou. Líbí se mi příklady z Bible. Aby se Jákob stal praotcem, musel být v nočním zápase, který bojoval, ochromen, protože ten, kdo kulhá, nemůže spěchat. Aby se z farizeje Saule stal apoštol Pavel, musel na 3 dny oslepnout, protože ani nevědomí nemůže spěchat. Čekání má v našem životě dobrý smysl. Ze zpětného pohledu často vidíme, že možná často jsme prožili v určitých zkouškách, trápení, nejistotě, úzkostech, tak jsme vlastně zráli. Protože kdo zraje, učí se čekat. A zde je velice důležitá jedna věc, je třeba zde vyváženost. Kdy bojovat, usilovat a kdy zase čekat. A zde prosme Pána Boha, aby nám dal dar rozlišování, o kterém krásně hovoří moudrý král, který ještě v té době spolehal na Pána Boha a později činil pokání, král Šalamoun, který v knize Kazatel říká toto. A ten verš se mi strašně líbí. A když někdo mě začne něčeho tlačit, tak mu řeknu, bratře, sestro, všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. A pokračuje Šalamoun toto. Je čas hledat, čas ztrácet, čas opatrovat, čas odhazovat, čas roztrhávat, čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit, čas boje i čas pokoje. Škoda, že to občas prohazujeme. Pane, prosím tě, dávej nám poznat, kdy máme ve snaze něco změnit a zápasit a zase, kdy se máme sklidnit a stišit a čekat na tebe a na tvé řešení. Možná vy starší si vzpomínáte na jméno bratra, který už mezi námi není, velký modlitevník, bratr Bárta. A on vždycky s oblivou říkával tuto větu. Lodě Božího požehnání v pravý čas vplouvají do přístavu. Škoda jen, že tam nikdo nečeká. Lodě Božího požehnání v pravý čas vplouvají do přístavu. Škoda jen, že tam nikdo nečeká. Připomeňme si znovu verš Žalm 31.15, který jsme si upravili. My však, Hospodine, důvěřujeme tobě a říkáme, ty jsi náš Pán Bůh, naše budoucnost je ve tvých rukách. Amen.